დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ან YouTube-ში მოძებნოთ რადიო თავისუფლება. ინტერნეტში შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში სტუმრის ნაწილში 2988-327-ზე live stream-თანაც არის მითითებული ჩვენი ნომერი, რომელიც არ არის ადვილი დასამახსოვრებელი, მაგრამ შეგიძლიათ იქაც გადაამოწმოთ. თუ დარეკვას მოისურვებთ, მე კიდევ შეგახსენებთ გადაცემის მსვლელობისას. თემა ჩვენი დღევანდელი საუბრის არის უბრუნდები რუსეთის მიმართ მართსაჯულების აღსრულების საკითხს. უბრუნდები ამ თემას, ვინაიდან არაერთი შეკითხვა რჩება, ვინაიდან პროცესი არის მიმდინარე და ბევრი რამ არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ეს პროცესი წარმატებით ეფექტიანად დასრულდეს. ჩვენ შემოგვიერთება სულ მალე თამარ თომაშვილი და მასთან ერთად და თქვენთან ერთად ცხადია გავაგრძელებთ საუბარს. და ვიდრე სტუმარი შემოვა სტუდიაში, მინდა ბოლო ამბებზე გითხრა, დავიწყებ ომის ამბებით. წუხელ რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო საჰაერო განგაში უკრაინაში რამდენიმე ოლქში, მათ შორის კიევის ოლქში და უშუალოდ დედაქალაქ კიევში, ვინაიდან იყო შეტევა რუსეთის მხრიდან უპილოტო საფრენი აპარატებით, ირანული საფრენი აპარატებით. და გენშტაბმა დღეს დილით უკვე დააზუსტა მონაცემები, 15 უპილოტო საფრენი აპარატი იყო გამოყენებული რუსეთის მიერ და უკრაინის დამცველებმა გაანადგურეს 14 დრონი ამ 15-დან. მანამდე ნაკლებზე იყო ინფორმაცია. დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით ერთ-ერთი დრონი მოხვდა კერძო საწარმოს. ხანძარს რამდენიმე საათის განმავლობაში აქროვდნენ, მსხვერპლი არ არის. უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის გამო საჰაერო განგაში იყო, როგორც გითხარით, დედაქალაქ კიევში. იქ რამდენიმე აფეთქება გაისმა, როგორც მოგვიანებით დაზუსტდა, ეს უკავშირდებოდა ამ საფრენი აპარატების ჩამოგდებას. სუმცირე 6 აფეთქება იყო კიევში და ერთ-ერთი მაღაზიასაც მოხვდა, ამის შესახებაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია. რაც შეეხება ფრონტის ხაზის ამბებს, უკრაინის შეერღებული ძალების მონაცემებით, რუსეთს ძირითადი ძალის ხმევა კონცენტრირებული აქვს შეტევებზე აღმოსავლეთში, კვლავ ლიმანის, ბახმუტის, ავდეევკის და მარინკის მიმართულებებით, სადაც გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალებმა მოიგერიეს 60-ზე მეტი შეტევა. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით, ყველაზე სასტიკი ბრძოლა გრძელდება ბახმუტის, ავდეევკისა და მარინკისთვის. დღესდილანდელი ინფორმაციით, ავდეევკის და მარინკის მიმართულებებით მოწინააღმდეგე სიერიშები წარუმატებელი იყო. რაც შეეხება ბახმუტის მიმართულებას, გენშტაბის თანახმად მტერი უტევს უშუალოდ ქალაქ ბახმუტს, რომელსაც უკრაინელი სამხედროები ინარჩუნებენ, და დასახლებულ პუნქტებს ორეხოვო ვასილევკას, ბოგდანოვკას, ივანოვსკოეს და ოზარიონოვკას. ეს დასახლებული პუნქტები მდებარეობს ბახმუტის დასავლეთში, ჩრდილო-დასავლეთსა და სამხრეთში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის მონაცემებით 26 და 27 მარტს რუსეთის სამხედრო ძალები განაგრძობდნენ სახმელეთო შეტევას ბახმუტსა და მის შემოგარენზე და წარმატებას მიაღწიეს ქალაქ ბახმუტშიო, იუწყება ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი. ვიდრე ეს ყველაფერი იქნებოდა, გუშინ იყო საჰაერო შეტევა სლოვიანსკზე და ამის შესახებ ჯერ კიდევ დღის განმავლობაში გამოქვეყნდა ინფორმაცია და ვიდეო მასალა ამსახველი ამისი გავრცელდა, მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტმაც გავრცელა ეს მასალა, რომელსაც ხმა არ ახლავს თან, ხედავთ თქვენ ახლა კადრებს სლოვიანსკისა. და ასეთი რამ წააწერა: ზელენსკი მორიგი დღე დაიწყო რუსეთის ფედერაციის ტერორიზმით, აგრესორმა დაბომბა ჩვენი სლოვიანსკი, სამწუხაროდ არის დაღუპული და სისასტიკის შედეგად სხვადასხვა ხარისხის მსხვერპლი, ანუ დაშავებულები არიან, ადგილზე ყველა სამსახური მუშაობს, დახმარება არის და მიმდინარეობს მუშაობა ნანგრევებში. მტერმა უნდა იცოდეს, აცხადებს ზელენსკი, უკრაინა არაპატიებს მისი ხალხის წამებას, არაპატიებს დახოცილებსა და დაჭრილებს, ყველა რუსი ტერორისტი დამარცხდება, ყველა ვინც აგრესიაში მონაწილეობს პასუხს აგებს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. საინტერესოა, რომ ყოველდღიურად პრაქტიკულად უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები და უპირველეს ყოვლისა უკრაინის პრეზიდენტი აკეთებენ განცხადებას, რომელიც შეეხება სწორედ მარცხაჯულების აღსრულების პერსპექტივას გუშინ ასეთი რამდენიმე განცხადება გააკეთა ზელენსკიმ და გეტყვით, აი კიდევ მაგალითად საღამოს თავის ვიდეო მიმართვაში ვიდეო მიმართვამდეც იყო ერთი, ანუ რამდენიმე ჯერ მოიხსენია მან ეს საკითხი. ერთი მაგალითად ოკუპანტს პასუხს ვაგებინებთ უკრაინის წინააღმდეგ თითოეული გასროლისთვის, უკრაინელების მიმართ ჩადენილი თითოეული სიმდაბლისთვის. საღამოს ვიდეო მიმართვაში კი უბრალოდ ღამისა, რომელიც ასევე გუშინაც არ იყო პრეზიდენტის სასახლეში ჩაწერილი, რადგან ზელენსკი სკონდა სამუშაო ვიზიტები გუშინ ზაპოროჟიესა და დნეპროპეტროვსკის ოლქებში. Და საღამოს კი მან ღამით კი მან განაცხადა თითოეულ მეთაურს ესმის, რომ ტერმა პასუხი უნდა აგოს ჩვენს ქალაქებსა და სოფლებზე, ჩვენს ხალხზე ყოველი თავდასხმისთვის, სლოვიანსკისთვის, კონსტანტინოვკისთვის და დრუჟივკისთვის, ავდეევკისა და ტორეცკისთვის, მთელი ტკივილისთვის, რაც უკრაინელებს მიაყენა და არა მხოლოდ სრულმასშტაბიანი ომის დროს, არამედ 2014 წლიდან. მოდით დავიმახსოვროთ ამ თარიღის აღნიშვნაც, რადგან მიუბრუნდები ამასაც ჩვენ სტუმართან საუბარში. ასევე აცხადებს ზელენსკი, რა თქმა უნდა რუსეთი პასუხს აგებს ამ დარტყმებისთვისაც და ამისთვის ვთანამშრომლობთ მაქსიმალურად საერთაშორისო მართლმსაჯულებასთან, ვეწევით მსოფლიოს მობილიზაციას რუსეთის აგრესიისთვის საგანგებო ტრიბუნალის შესაქმნელად. ყველაფერი ეს მოხდება, ტერორისტები დაიჯებიან. დიახ, გუშინ ზელენსკიმ დატოვა კიევი მორიგჯერ და გაემართა ზაპოროჟიესა და დნეპროპეტროვსკის ოლქებში. ის იყო სამხედროებთან, ჰქონდა შეხვედრა, დაჯილდოება იყო სამხედროების, იყო უშუალოდ ზაპოროჟიეში ქალაქში. ნახა დაბომბილი, ასე ვთქვათ, საჰაერო შეტევების შედეგები ადგილზე საკუთარი თვალით. და ასევე იყო ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც უკრაინელ სამხედროებს მკურნალობენ და იქაც დააჯილდოვა მან როგორც სამხედროები, ასევე სამედიცინო პერსონალი რამდენიმე. იქნება ესეც, ფოტოებს ხედავთ ახლა გუშინდელი დღის გადაადგილებისა უკრაინის პრეზიდენტის. და მე გუშინ გეუბნებოდით, რომ გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი გეგმავდა უკრაინაში გამგზავრებას და ის ჩავიდა გუშინ უკრაინაში. რაფაელ მარიანო გროსი კვლავაც, როგორც თვითონ აცხადებს, ცდილობს რომ მოაგვაროს საკითხი, რაც უკავშირდება ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ბირთვული უსაფრთხოების ზონად გამოცხადება. გახლავთ მისი ამოცანა, რომ ეს იყოს უზრუნველყოფილი. და სწორედ ამის გამო გაემგზავრა ის უკრაინაში და გუშინ შეხვდა ვოლოდიმირ ზელენსკის. ეს ფოტოები არის ახლა, რასაც ხედავთ თქვენ. ეს გახლავთ ჰიდროელექტროსადგური ერთ-ერთი, რომელიც დნეპროპეტროვსკის ოლქში მდებარეობს. ეს ადგილი დაათვალიერებინა გუშინ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, თვითონაც ეწვია და დაათვალიერებინა რაფაელ მარიანო გროსის. შემდეგ იყო შეხვედრა დნეპროს, აი ხედავთ ახლა შეხვედრის კადრებს. დნიპროს ჰიდროელექტროსადგური, ეს არის სისტემის განუყოფელი ნაწილია, შემდეგ გროსი განმარტავს თავის ტვიტერზე, რომელიც ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. უკრაინის პრეზიდენტმა მაჩვენა ბოლოდროინდელი დაზიანებები ამ ჰიდროელექტროსადგურისო. დონომ თავად ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური არ არის ეს ცალკე ობიექტი იზოლირებული, მას სჭირდება ელექტროენერგიის მიწოდება გარედან და მნიშვნელოვანი გახსოვთ ამ, ასე ვთქვათ, საომარი მოქმედებების გამო და აფეთქებების გამო ხან ერთი ხაზი ზიანდებოდა მიწოდების, ხან მეორე ხაზი, ხან ერთი სარეზერვო ირთვებოდა, ხან მეორე, რაც ქმნიდა დიდ რისკებს თავად ატომური ელექტროსადგურისთვის, რომლის აკი ვიხმარ ამ გამოთქმას ღმერთმა არქნას და კატასტროფა, რომელზეც იქნება ისეთი მასშტაბის, რომ არ ვიცი, ყველაფერი აზრს დაკარგავს სავარაუდოდ. და სწორედ ამაზე, ამისთვის, ასე ვთქვათ, ზრუნავენ და კვლავაც უკრაინის პრეზიდენტის პოზიცია არის, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის და მიმდებარე ტერიტორია უნდა გათავისუფლდეს რუსეთის ძალებისგან და ასევე პერსონალისგან, მან განუცხადა ეს გროსის, რუსი პერსონალისგან დაუყოვნებლივ უნდა გავიდნენ ისინი, რადგან სხვა შემთხვევაში ბირთული უსაფრთხოების აღდგენის ნებისმიერი ინიციატივა მარცხისთვის არის განწირულიო. ის ელაპარაკამ ყურადღება გამოხვილა ზეწოლაზე, რომელსაც განიცდიან ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლები რუსი ოკუპანტებისგან. ზელენსკი მილაპარაკა ასევე საოკუპაციო ძალების მიერ უკრაინელი თანამშრომლების იძულებით პასპორტიზაციაზე, აგრეთვე ზაპოროჟიეს ელექტროსადგურზე უსაფრთხოების წესების დაუცველობასა და სადგურის მუშაობის ტექნოლოგიურ პროცესში უკანონო ჩარევაზე. ამ საკითხებს გაესვა გუშინ ხაზი, რაც შეეხება გროსის ის რეალობას უყურებს, ასე ვთქვათ, კარგად გახელილი თვალებით. შვიდი თვის განმავლობაში ადგილზე ჩვენი ყოფნის მიუხედავად აცხადებს ის, ვითარება ზაპოროჟიეს სადგურზე კვლავ სახიფათოა, ბირთული უსაფრთხოებისთვის არსებული რისკები ძალიან აშკარაა, ისევე როგორც ახლავე მოქმედების აუცილებლობა უკრაინელი ხალხისა და სხვებისთვისაც, ჯანმრთელობასა და გარემოზე პოტენციური რადიოლოგიური შედეგების მომტანი ბირთული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად, ამიტომაც აგრძელებ მუშაობას შეთავაზებაზე სადგურის დასაცავად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. თამარ თომაშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობი საქალბატონო თამარ.
დილამშვიდობი.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემა, რომელიც შეიძლება ჩვენი აუდიტორიის ნაწილმა ჩათვალოს, რომ რას ჩაიხვია და გადაეკიდა. ქალბატონი თამარი გახლავთ თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, ბოდიში დამავიწყდა წარდგენა, რომელიც მუშაობს აქტიურად ამ საკითხებზე, საერთაშორისო სისხლის სამართლებრივ მართსაჯულებაზე. აქ არის ორი, მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ ბევრი კითხვა რჩება, იმიტომ რომ პროცესი მიმდინარეა, იმიტომ რომ ბევრი რამ იცვლება, რეალობა იცვლება, იმიტომ რომ ეს ასევე იმდენადაც არის კიდევ საინტერესო გარდა იმისა, რომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია სამართლიანობის მიღწევისთვის, ამ მიზნისთვის. ასევე ეს არის პროცესი, რომელიც არ არის და ვერ იქნება სუფთად მართსაჯულებრივი, სამართლებრივი, რადგან ძალიან ბევრი პოლიტიკური ფაქტორი განაპირობებს მის ეფექტიანობას. რომიტყვე ნაბიჯ-ნაბიჯ შენდება მხარდაჭერა და მობილიზაცია ქვეყნებისა აგრესიის დანაშაულისთვის რუსეთზე საგანგებო ტრიბუნალის, რუსეთის განსასჯელად საგანგებო ტრიბუნალის შესაქმნელად. მაგრამ პირველი რამაც ასე ვთქვათ აწია და ეს თემა და აფორიაქა ბევრი ჩვენგანი სხვადასხვაგვარად აგვაფორიაქა ცხადია, ეს იყო 17 მარტის გადაწყვეტილება, რაც უკავშირდებოდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, იგივე ჰააგის ტრიბუნალად რომ მოიხსენიებთ, მიერ დაკავების ორი ორდერის გაცემა. ერთი ორდერი გაიცა და ეს იყო ცხადია და არის, რჩება ყურადღების ცენტრში რუსეთის პრეზიდენტზე, და მეორე მის ჩინოვნიკზე, რომელსაც ჰქვია ბავშვთა უფლების დაცვის კომისარი, რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ნაწილია ის. პუტინი და მარია ბელოვა, ბატონო ლვოვა ბელოვა, უკაცრავად ხო ორი გვარი აქვს, აგრძელებენ საქმიანობას კვლავაც საჯაროდ ამ მიმართულებით. და პირველი შეკითხვა ალბათ ერთი იყო მოულოდნელობა ბევრისთვის ამ ორდერების გაცემისას, მეორე იყო პირველივე შეკითხვა, აბა მაგას ვინ დააკავებს, ან სად, როგორ შეიძლება რომ დააკავონ პუტინი. და ალბათ ბევრის წარმოდგენაში სკეპტიკური დამოკიდებულება, რომ პუტინი საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, არ მივა განსასჯელის სკამამდე. ეს შეუძლებელი ჩანს ბევრისთვის დღეს, იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვათ, ჩემი გამოცდილება და მსჯელობა, რაც მესმის და საუბრები, სად უნდა დააკავონ და ვინ გაპედავს მაგას ან ვინ გააკეთებს. მოდით ჯერ ამაზე ვთქვათ და შემდეგ გადავალ სხვა ნიუანსებზე, იმ განსხვავებაზე, რაც არის უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ ნაწილში, ბავშვების დეპორტაციას რაც შეეხება, სამართლებრივ შეფასებას გულისხმობ, და ჰაგის ტრიბუნალის სამართლებრივი მიდგომა, კონკრეტული მუხლები იყო დასახელებული. შემდეგ გადავალ უკვე ამ კითხვაზე, ორდერის შესახებ ინფორმაცია როცა გაიცა, თავად ორდერი საჯარო არ არის.
კი, კენ ესე იგი მადლობა მოგესალმებით მე თუ ნებას დაფთავთ ალბათ ჯერ შესავალს გავაკეთებდი როგორ უყურებს ამას თქვათ უკრაინის ხელისუფლება ის რასაც ჩვენ უყურებთ საერთაშორისო ზონაზე როცა ვლაპარაკობთ ან მარცხაჯულების მექანიზმების გამოყენებაზე
კი ბატონო ისმენ
იმიტომ რომ როგორც ჩანს მათი მიდგომა არის რომ რამოდენიმე საერთაშორისო ზონაზე და შიდა სამართლებრივ ზონაზე უნდა მოხდეს ამ საკითხის გადაწყვეტა საერთაშორისო ზონაზე როგორც აღნიშნეთ ისინი იყენებენ სხვადასხვა მექანიზმებს ეს იქნება როგორც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა ასევე იქნება სახელმწიფოთა შორის ისარჩელი მარცხაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში და მესამე თქვენც ახსენეთ ეს არის ასე ვთქვათ მობილიზება ძალების იმისთვის რომ შეიქმნეს სპეციალური ტრიბუნალი აგრესიის დანაშაულთან დაკავშირებით რადგან სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს არ აქვს იურისდიქცია ამ დანაშაულთან მიმართებაში როდესაც ლაპარაკობთ უკრაინის სიტუაციაზე რაც შეეხება შიდა დონეს უკრაინის ხელისუფლება ამ ეტაპზე იძიებს და გამოძიებას ახორციელებს სამი მიმდინარეობით ეს არის აგრესიის დანაშაული გენოციდის დანაშაული და დაუბრუნდებით ბავშვთა დეპორტაციაზე ალბათ მიმართულებით და ომის დანაშაულები და ასევე თანამშრომლობს სახელმწიფოებთან, როგორც საჯაროდ არის ცნობილი, 20-ზე მეტმა სახელმწიფომ ასევე დაიწყო გამოძიება ეროვნულ დონეზე სწორედ უკრაინაში მიმდინარე ომთან მიმართებაში. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ორდერი იყო რაღაც მომენტში მოულოდნელი. ალბათ მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოების და საერთაშორისო სამართლებრივი სფეროს წარმომადგენლები არ ელოდნენ რომ სასამართლოს აქტიურად რეაგირებას მოახდენ და ფაქტიურად ერთი წლის თავზე სწორედ ამაზე მიანიშნებს ის რომ ყველა ფაქტიურად იწონებს პროკურორი ხანის მიდგომას თუმცა შესაძლოა ეს თავად სასამართლოსთვის არ იყოს ესეთი მოულოდნელი იმიტომ რომ როდესაც მიმდინარეობს მომზადება საქმეების, რა თქმა უნდა, ეს არ ხდება, ესე უცებ საჯარო და გასაკვირვი არ არის, რომ ეს ინფორმაცია წინასწარ არ იყო ცნობილი. რატომ? იმიტომ, რომ ორი მიმართულებით ერთი არ მოხდეს მტკიცებულებების დაზიანება. რა თქმა უნდა, და მეორე, თუ ყავს ჩვენ დაზარალებული ან მოწმეები, რომელთანაც უკვე თანამშრომლობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, არ მოხდეს მათზე ზეწოლა. ამიტომ, როგორც წესი, ეს არ არის გამონაკლისი ამ შემთხვევაში, ყველა სხვა საქმეში სასამართლო არ აკეთებს წინასწარ აფიშირებას. ამ საკითხის. აქ უნდა ითქვას ალბათ რატომ ბავშვებზე და რატომ მოხდა ესე მალე. თავისთავად, როდესაც სასამართლოს პრეზიდენტმა გააკეთა განაცხადა ორდერების დაკმაყოფილების შესახებ, იქვე აღნიშნა, რომ ჩვენ ამ საჯარო განცხადებას აქვს პრევენციული მიზანი, რადგან ეს დანაშაული მიმდინარეობს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეწყდეს. ეს არ არის მიმართული მხოლოდ, მოდით ესე ვთქვათ, რუსეთის რეჟიმის მიმართ, ხელმძღვანელობის მიმართ, ეს არის მიმართული ასევე საჯარო მოხელეების მიმართ რუსეთის ფედერაციაში, რომ მიხვდნენ, რომ შეიძლება მართლმსაჯულება მათაც მიწუდეს და მოხდეს ამ ქმედებების აღკვეთა. რაც შეეხება თვითონ მსჯელობას იმის შესახებ, რომ რამდენად რეალისტურია დაკავება მოქმედი პრეზიდენტის ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, მოლოდინები განსხვავდება სხვა შემთხვევებისაგან და ამას აქვს თავისი მიზეზი. პირველი, ეს არის ის, რომ სასამართლოს არ აქვს ეგრეთ წოდებული აღსრულების მექანიზმი, რომლითაც იძულებით მოახდენს პირის დაკავებას და მოდით ესე ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ავიღებთ იუგოსლავიის ან რუანდის სპეცტრიბუნალების მაგალითებს, იქ იყო ეს უფრო მარტივი, იმიტომ რომ ისინი იყო უშიშროების საბჭოს საფუძველზე შექმნილი და თავად უშიშროების საბჭოც ეხმარებოდა და უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები ეხმარებოდნენ ამ პირების დაკავებაში ფიზიკურად, როდესაც ვლაპარაკობთ კონკრეტული პირების იდენტიფიცირებაზე და შემდეგ მათ დაკავებაზე, რაც გამოწვევა იყო სასამართლოსთვის, იმიტომ რომ ის განსხვავებულად არის შექმნილი და მეორე ალბათ ასეთი ცხადაც უნდა ითქვას გამოწვევა ის იყო, რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის ძლიერი სახელმწიფო, როგორიც იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სასამართლოსთან არ თანამშრომლობდნენ. თუმცა აი ამ მიმართულებით აშკარად ხედავთ, რომ დინამიკა იცვლება. მათ შორის ძალიან ბევრმა სახელმწიფომ დაფინანსებაც კი გაუზარდა სასამართლოს მას შემდეგ, რაც დაიწყო რუსეთის უკრაინის სიტუაციასთან მიმართებაში გამოძიება და მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც ფაქტიურად თავისი პოლიტიკაში განაცხადა, რომ ითანამშრომლებს სასამართლოს და რაც ნიშნავს მათ შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაზიარება სასამართლოსთან. გამოიწვევს ეს თუ არა პუტინის 1-2 წელიწადში დაკავებას? ალბათ ძალიან რთულია ამაზე რომ ვისაუბროთ. ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ეფექტიანად ითანამშრომლებს ის 123 წევრი სახელმწიფო სასამართლოსთან. აქაც ალბათ მოლოდინი უნდა ქონდეს რეალისტური. პირველი ის არის, რომ სასამართლოს წესდებიდან გამომდინარე წევრ სახელმწიფოებს აქვთ ვალდებულება, რომ მასთან ითანამშრომლონ, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ თუ არ ითანამშრომლებენ, არ გვაქვს ჩვენ ძლიერი ბერკეტი, რომ ვაიძულოთ. რადგან ერთ-ერთი მექანიზმი არის, რომ სასამართლო მიმართოს უშიშროების საბჭოს და მოსთხოვოს უხეშად, რომ ვთქვათ, აიძულოს სახელმწიფოები, როგორც წესი, ასევე არაწევრი სახელმწიფოები მასთან ითანამშრომლონ, რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ რუსეთი არის ერთ-ერთი ხუთი მუდმივი წევრი გაეროს უშიშროების საბჭოში, არის ჩაკეტილი, არის სხვა სამართლებრივი ბერკეტები, როგორიც არის რომის წესდების გენერალური ასამბლეის მოთხოვნა, ასამბლეაზე წარდგენა ამ საკითხის და წყვეტილების მიღება უხეშად, რომ თქვათ, ურჩჩევ სახელმწიფოს მიმართებაში, მაგრამ ესეთი იძულების მექანიზმი არ გვაქვს. ეს იქნება პოლიტიკური წნეხი. და რაც დრო გავა, სავარაუდოდ ეს პოლიტიკური წნეხი მით უფრო გაიზრდება. თუმცა ჩემი ღრმარწმენით ამ გადაწყვეტილებას აქვს ასევე პოლიტიკური განზომილება, როგორც წესი პირები, განსაკუთრებით მოქმედი პირები, რომლებიც არიან საერთაშორისო მექანიზმების მიერ ბრალდებული. ამ ეტაპზე ჯერ პუტინი არის ეჭმიტანილი, მოდით ვთქვათ, ეჭმიტანილი, დაკავების ორდერი მათზე გაიცემა. ირღვევა მათი, ასე რომ ვთქვათ, სისტემა. როგორც წესი, ეს ხელს უწყობს ხშირად რეჟიმის შიგნიდან რღვევას. ნუ ეხა აქაც, რა თქმა უნდა, დრო დაჭირდება. ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომელ სახელმწიფოებთან მიმართებაში ვლაპარაკობ, ჩვენ ვიცით ჩინეთის მაგალითი, ბოლო პერიოდში ეს არ იქნება 1-2 დღეში, თუმცა ამის მოლოდინიც არის.
კი, სწორედაც პოლიტიკური ეფექტი რუსეთის შიდა პოლიტიკაზე, ეს ხო ალბათ დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო ცხადი გახდება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანისთვის, არა მხოლოდ კრემლის და პუტინის გარემოცვაში შეცვლის ბევრამეს, არამედ მთლიანად ვარაუდობ რუსეთში, როცა გადაწყვეტილებები იქნება მისაღები, შეიძლება არ ვიცი, ხო ძნელია პროგნოზი, მაგრამ აუცილებლად ექნება ეფექტი. ქალბატონო თამარ, ყავს მსმენელი, უკვე გვირეკავს რაღაცის თქმას, სურს მოუსმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. დილა, მშვიდობისა.
მშვიდობა, ქალბატონებო.
გამარჯობა.
ეს გადაწყვეტილება, რომელიც პუტინის მიმართა, რა თქმა უნდა, ცალხაზოვნად მართალია და სწორია. აქ პოლიტიკურიცა, იურიდიულიც და ზოგადად სადაცობრიო მნიშვნელობით ეს გამართლებულია. მაგრამ რომ ასეთი გადაწყვეტილებები რომ არ იყოს მყიფე, თქვათ, ხო არ დადგა ისეთი დრო, რომ იმ სახელმწიფოებს შეიქმნას ესეთი სისტემა სახელმწიფოების, რომლებიც აღიარებენ გარკვეულ ამ მომენტისთვის სიტყვაზე თავიანთ ტერიტორიებს, ერთმანეთის ტერიტორიებს და აი ესეთი სახელმწიფო რამდენიც იქნება მათი ტერიტორიის ვინმეს მიმართ და ვინმესგან დარღვევა იქნება აი ამ სახელმწიფოების ერთიანი დარტყმის ობიექტი. და მაშინ
ნატო ქვია მაგას?
არა, ნატო ქვია, მაგრამ აი ახლა თქვათ, საქვია გასაგებია, კი ქვია, მაგრამ თქვათ ახლა იმას აქვია ირანს რომ სიტყვაზე ვინმე დაეცხოს, ხო? ნატო არ დაეცხოვა, ხო? აი ირანის მოწინააღმდეგეს. მე ვამბობ რომ ხო არ არის ისეთი, ახლა საქვია აი ნატო კი გასაგებია, აქ ნატო არის პოლიტიკური და აქ რაღაც წესები უნდა შეასრულო, მაგრამ ხო არსებობს რაღაც წესების გარდა ყველაზე დიდი საქმეა ფასეულობა ადამიანის სიცოცხლე, ხო? სხვისი საზღვის გადაკვეთა ხო ადამიანის სიცოცხლის მოწყობას ნიშნავს. და აი აქ ამ კრიტერიუმიდან გამომდინარე არ იყოს გათვალისწინებული შეიძლება დემოკრატია გარაგად, უბრალოდ ზოგად საკაცობრიო ადამიანის სიცოცხლე არა დემოკრატიკული ქვეყნის იქნება. ხო, მარჯობია, მე ხო ესეთი რამე
მეორეს გაერო ქვია კიდევ და დავუთმობ ჩვენ სტუმარს მოდით აბა რას გვიპასუხებს დიდი მადლობა დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენ თამარ თომაშვილი თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი არის ჩვენი სტუმარი გისმენთ
ალბათ
სხვაგან წავედით მაგრამ ვუპასუხოთ
მოდით ალბათ მართებული იქნება რომ ვუპასუხოთ რა თქმა უნდა სახელმწიფოებს შეუძლიათ რომ შექმნათ კოლექტიური თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემა მთავარი არის რომ ამ სახელმწიფოებს ქონდეს შესაბამისი შეარაღება რომ ეს თავდაცვა განახორციელონ და როგორც თქვენც აღნიშნეთ ალბათონინო სწორედ ამიტომ არის რომ საქართველოს მიიღწევს ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის წევრობას ამ ხრივ ალბათ ახალი მექანიზმის შექმნას ან დიდი დრო დაჭირდება და ალბათ ყველა ხთანხმდებით საქართველოსში რომ ნატოში გაწევრიანება საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი სწორედ ამ მიმართულებით. აქვე მოდით შევხედოთ სამართლებრივად რა მექანიზმები გვაქვს ერთის მხრივ რომ აგრესიასთან მიმართებაში ვიმსჯელოთ და მეორე ადამიანის უფლებების რადგან სიცოცხლის უფლების ხელყოფასთან დაკავშირებით იყო მსჯელობა. აგრესიასთან დაკავშირებით რეალურად არის საერთაშორისო დონეზე ორი მიმართულებით მექანიზმი. ერთი ეს არის რომ სახელმწიფოთა შორის დავით ვუჩილოთ რუსეთს მარცხაჯულები საერთაშორისო სასამართლოში, თუმცა სამწუხაროდ რუსეთი არ აღიარებს ამ სასამართლოს იურისდიქციას, რამაც გამოიწვია ის, რომ ჯერ კიდევ 2008 წელს საქართველოს ვერ შეძლო მსგავსი სარჩელის წარდგენა რუსეთის წინააღმდეგ და იგივე ხვედრი წილად ხვდა უკრაინასაც. სწორედ ამიტომ არის მიმართული რუსეთის, ასე რომ ვთქვათ, მარცხაჯულების სისტემის აღმის კუთხე, სწორედ ამიტომ არის, რომ უკრაინა ითხოვს ამ სპეცტრიბუნალის შექმნას, რომელიც მოახდენს სამართლებრივ შეფასებას აგრესიის და მათ შორის კრემლის ეგრეთ წოდებული ლიდერების პასუხისგებაში მიცემას, რაც ასევე იქნება როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მეორე მიმართულება, რაც აღინიშნა, სიცოცხლის უფლების ხელყოფასთან დაკავშირებით რა მექანიზმები გვაქვს და როგორ შეიძლება რეაგირება გავაკეთოთ. აქ ალბათ მსმენელებს გავახსენებ, რომ ომის დაწყებისთანავე მალევე მოხდა რუსეთის ფედერაციის გაძევება ევროსაბჭოდან, რომელიც არის ევროპულ სივრცეში არსებული საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია, რომელიც ეფუძნება დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების პატივისცემის პრინციპებს და სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანის უფლებების ხელყოფას და აი ამ ფასეულობების ხელყოფა მოახდინა რუსეთმა, მისი გაძევება მოხდა ორგანიზაციიდან და პარალელურად უკრაინამ მოახდინა სახელმწიფოთა შორის სარჩელის წარდგენა სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ, რაც მათ შორის ეხება სიცოცხლის უფლების ხელყოფას. აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის პირველი საქმე. თქვენ ახსენეთ დასაწყისში 2014 წლის ომი, ეს ეხება ყირიმის ოკუპაციას და ანექსიას და ასევე აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიების, დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონების ოკუპაციას. ამ ფაქტებთან მიმართებაშიც არის არაერთი სარჩელი წადგენილი ევროსასამართლოში, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდება როგორც დადგენა პოლიტიკის, ადმინისტრაციულ პოლიტიკას დაობს, რომელიც არის მიმართული ადამიანის უფლებების დარღვევისაკენ რუსეთის ფედერაციის მიერ, შესაძლებელი იქნება ვილაპარაკოთ ზიანის ანაზღაურებაზე. რა თქმა უნდა, აქაც ახსურლების კუთხით გამოწვევები გვაქვს, მაგრამ ეს არის თქვათ ერთი მიმართულება, როცა ვილაპარაკოთ ადამიანის უფლებების დაცვაზე.
ხო, მსმენელი ზარში ალბათ უფრო სურვილი იყო იმისა, რომ როცა რაღაცა თქვათ ძალით ირღვევა ვინმეს მიერ, ამ შემთხვევაში ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი მყისიერი იყოს ძალითვე პასუხი და სწრაფად მოხდეს გადარჩნენ ადამიანები და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში ხო პრაქტიკაში ასეთი რამის უზრუნველყოფა შეუძლებელი, კიდევ მეტი მსხვერპლი იქნება ასე თუ რა ვიცი პირდაპირ მივდექით ერთმანეთს. ცხადია, დაცვა და თავდაცვის უნარიანობა და ძლიერება ქვეყნების ყველასი არის მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით, როცა ასეთი საფრთხეებია, მაგრამ აი ეს გზები და მექანიზმები, რაც ბრძანებთ ხან თქვათ იქ ინსტრუმენტში მოსულს რაღაც სისუსტეა ინსტრუმენტების ნაწილში აღსრულების თუ მიზნების მიღწევის, მაგრამ ეს არის არჩევანი დემოკრატიული სამყაროსი, მოდით ასე დავარქვათ. რადიო პალიტრის ეთერში არის ახლა რეკლამის დრო, 2-3 წუთით დაგტოვებთ, შეიძლება ცოტა მეტით, და დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას Facebook-სა და YouTube-ში, რადიო თავისუფლება ან დილი საუბრები მოძებნეთ Facebook-ში და YouTube-ში რადიო თავისუფლება, შეგიძლიათ იქაც მოგწეროთ და მივაქცევთ თქვენს შეკითხვებსა და კომენტარებს ყურადღებას. ხო, არ ვიცი ბატონო ვალერი, თქვენი შეკითხვა თუ გამოინახავთ კიცებულებ რომ ამჟამინდელი პუტინი ორეულიაო კი რეკლამა გამოაცხადე უკვე ჩემს კოლეგებს მიმართა პუტინის სხვა ორეულია და ის ძველი პუტინი კი რომელმაც მაგალითად Po George Bush's rancho, she's a mess to shepherd the Sarta Shoris of Samartos me, who are with Hamazem Shell, but I'm going to set here a serious Ulia Darsat Agui once. Dam, or it has taught me the Lidat Ganax and it's so Tamarimindo Dam Shake it with das mammagram, a quick it out. Dear Karim Khan is a murderer, Bishesa have informants is Carcelebus, Hagis Tribunalis Mirmo, Seve Karim Khan is Gans Hadebia, but ex story Gans Hadeba, Sadat is ambos. From the part of the Sud, the Sinatel Chadenil, Rusati, Samhedro Zalebis, Mir Ukraini, sovereignty, Sada, territory, Ulim Trianovic Sinandek, aggressive act, Ebis context, Chi, Romlebis, Orietas Totmet Zels Daitsko. Isrom Ukraini's Hedisuleba, Orietas Totmet Zels, the Ikidan Atlas Nishnolobasanichev, is absolute Urat Gasagebia, is Samartlianiada, Amsaham Tsipos Interesepsia. Rat Omaris Nachsenebi is Tariri. She said Lebetuan Vicitrom. Twiton Hagis Tribunali, Tuar Meshlebar with the Amsi Shores, Verzawa Tavisi, Marza Julebit.
Motit Rugurak Sasamartos, jurisdiction, Amshetoshi, jurisdiction, the procuror's office. Realurat Rodesats Omida, it's Ukraine is Helisu Lebazan act Uri Roda Mimarta, Sisri Samarli Sartashuris of Sasamartos, Tastrova, Rom Gaek Turebina, Manam de Arcebuli Uri Declaratia, Romelitz, Eheboda, Oriatas Totmatitz, Lishemdeg, Maidanist Movlenepta, Seve, Mimdinare, Sherebuk on Plit, Rim Sadam. აღმოსავლეთ უკრაინაში. შესაბამისად, თავის დროზე მართალია უკრაინა არის წევრი სასამართლოსი, სასამართლოს წესდების, მან წარადგინა ორი განცხადება, ეგრეთ წოდებული დეკლარაცია, რომლითაც სასამართლოს გაუხსნა გზა კონკრეტულ ეპიზოდებთან მიმართებაში. თუმცა პროცედურა ის არის, რომ როდესაც დეკლარაციით ხდება იურისდიქციის მოთხოვნა სასამართლოსი, ამ დროს აუცილებელია რომ მოკვლევის ეტაპი გაიაროს ორის ოფისმა და შემდეგ გადავით მოითხოვოს მოკვლევის ეტაპის საფუძველზე დაადგინოს რომ მართლა ჩადენილი იყო საერთაშორისო დანაშაულებ და შემდეგ გახსნას გამოძიება რეალურად ეს გზა არსებობს სასამართლოში უბრალოდ გარკვეულწილად ეს გაიწელება აი ძალიან უტრირებული მაგალითი რო ავიღოთ საქართველოს შემთხვევა დაახლოებით ამას გავს ჯერ ჩვენ კი წევრები ვართ მაგრამ დაიწყო მოკვლევის ეტაპი მოკვლევის ეტაპიდან გადავიდა გამოძიების ეტაპზე და რამდენი ხანი დაჭირდა რომ დაკავების ორდერები გაცემული იყოს სამპირთან მიმართ ბაში. თუმცა ხანმა 28 თებერვალსვე მიმართა გაერო რომის წესდების წევრ სახელმწიფოებს და მოსთხოვა მათ ეგრეთ წოდებული რეფერირება საქმის. როდესაც წევრი სახელმწიფოს მიერ ხდება საქმის რეფერირება სასამართლოში, მაშინ შესაძლებელია უფრო სწრაფად უკვე გამოძიების დაწყება. აქ რეალურად გამოწვევა სწორედ ეს არის, რომ რეფერირება მოხდა 2022 წლის მოვლენებთან მიმართებაში. Მაგრამ აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ სასამართლოს აქ იურისდიქცია დენა დანაშაულებზე და მართებული იქნება ვთქვათ, რომ მათ შორის დეპორტაციის შემთხვევები ბავშვების ეს არ არის 2022 წელს დაწყებული პროცესი. აქვე უნდა ითქვას ის, რომ ხანი არ არის და ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო არ არის ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელმაც ღიად განაცხადა 2014 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს უკვე გადაწყვეტილებები, მათ შორის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსი, რომელშიც არის სწორედ მსჯელობა იმის შესახებ, რომ რუსეთი მონაწილეობდა და სამართლებრივი შეფასება არის, როგორც ყირიმის ოკუპაცია ანექსიაში, ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში, მათ შორის 2014 წლის გაზაფხულიდან. შესაბამისად, მართალია ევროსასამართლოს იურისდიქცია არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ აგრესია შევაფასოთ, მაგრამ სამართლებრივად ის, რომ რუსეთი მხარე იყო და პასუხი დაეკისრება ადამიანის უფლებების დარღვევისათვის, რომელიც მის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოხდა 2014 წლიდან, ეს უკვე დადგენია. გადაცემილია სხვა საერთაშორისო სასამართლოს მიერ. ამიტომაც რაღაც მომენტში ეს არ არის ესეთი სიახლე, უბრალოდ რა თქმა უნდა თუ საერთაშორისო სისხლს მიმყვებით, ეს განცხადება ძალიან საინტერესოა, თუმცა ადამიანის უფლებების და საერთაშორისო მექანიზმების მიერ ეს უკვე განცხადებულია. და ბოლოს ალბათ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ როდესაც ჩვენ ვახსენეთ სპეცტრიბუნალი აგრესიის დანაშაულთა მიმართებაში, იქაც არის გარკვეული პოზიციები, რამდენად ეს უნდა იყოს შეზღუდული 2022 წლის 24 თებერვალს დაწყებული ფაქტით თუ 2014 წლის მოვლენებსაც უნდა მოიცავდეს. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს იქნება ალბათ მოლაპარაკებების შედეგი.
ხო, იმიტომ რომ ომი მიმდინარეობს 2014 წლიდან, ეს არის უკრაინის პოზიცია, უბრალოდ ეს ომი მიმდინარეობს და იქიდან მოყოლებული ათასობით ადამიანია დაღუპული და ამ ომს საერთაშორისო თანამეგობრობა ომს არ ეძახდა. ასე მახსოვს მე, უარმე შლება. Და იქ იყო ლაპარაკი, რომ იმ ტერიტორიაზე, უკრაინის აღმოსავლეთში, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალები, სეპარატისტული ძალები რაღაცებს ჩადიოდნენ იქ და ამათ იგერიებდა უკრაინა და ანტიტერორისტული ოპერაცია ეწოდებოდა თავისთავად, მაგრამ ეს იყო ომი. მსმენელია კიდევ ხაზზე, ისე არ დავრჩე, რომ რაღაც შეკითხები, რაც მინდა უცებად დავსვა, არ გამომივიდეს, მაგრამ მსმენელი უპირატესია, ცხადია. დილამ შვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა.
კვანტუმათა
მაინტერესებდა თუ არსებობს პრეცედენტი საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ამერიკის რომელიმე თანამდებობის პასუხისგებაში მიცემაზე. აი მაგალითად ბაიდენის კადრები არსებობს, როცა ბელგრადი იბომბებოდა, სადაც პირდაპირ ამბობს ბაიდენი: დიახ, მე გავეცი ბრძანება ინფრასტრუქტურის ხიდების დაბომბვაზე, დიახ, მე გავეცი ამის ბრძანება. და აი არის კიდევ მადლევა უკრაინისა, სადაც ის ამბობს, რომ ეთანხმება, რომ 500,000 ბავშვი გაჩნდა ერაყში, მაგრამ ნუ ეს გამართლებული იყო. და აი ეს შემთხვევა ციტოცხლის უფლება, ხო, ყველა ბავშვი, დღემდე ყოველი მეხუთე ბავშვი ლეიკემი იქს დაბადებული იბადება სერბეთში, იმიტომ რომ კობალტის ბომბები გამოიყენეს. და აი ამ შემთხვევაში
მადლობ შეგითხვისთვის, გასაგებია.
ანუ თუ შეიძლება იქაც თავისი
მუსიკა და ჩიჩალაძეები ყავს, როგორ არის აქ? არ ვიცი, ხო, ისეთ თემაზე ვაპარაკობთ, მე მგონი ბევრი კითხვა ამაზეც არის. და კი ბატონო, კი ბატონო, გისმენთ, ხა ბატონო?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ როცა ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის წევრი და ამავე დროს, როდესაც საუბარი იყო ბელგრადზე, ალბათ მსმენელი საუბრობდა 99 წლის ფაქტზე, როდესაც ნატოს სამხედრო ძალებმა დაბომბეს ბელგრადი, თუმცა მოხდა კონკრეტული ინფრასტრუქტურის დაბომბვა, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვეძახით სამართლებრივად სამხედრო ობიექტებს, რაც იყო გამოწვეული იმით, რომ იუგოსლავიის უკვე იმ დროის უკვე შეგვიძლია ახლა დაუძახოთ, რა თქმა უნდა, სერბეთის სახელმწიფოს შიგნით მიმდინარეობდა კოსოვოს ავტონომიურ ტერიტორიულ ერთეულში ეგრეთ წოდებული კოსოვოელების მიმართ ეთნიკური წმენდა, რაც შემდეგ საერთაშორისო მექანიზმების მიერ კიდევაც დადასტურდა. სამწუხაროდ, მიუხედავად არაერთი გაფრთხილებისა, არ მოხდა სერბეთის ხელისუფლების მიერ ამ პროცესის გაჩერება. ეს იყო ერთი. და მეორე, უშიშროების საბჭოში რუსეთის ფედერაცია დაბლოკა რეზოლუციის მიღება, რომელიც მისცემდა სამშვიდობო ძალებს შესაბამისი ოპერაციის განხორციელებას, და შესაბამისად ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის წევრმა სახელმწიფოებმა მოახდინეს საჰაერო დარტყმები. უნდა ითქვას, რომ ამ ეპიზოდთან მიმართებაში რეაგირება ქონდა საერთაშორისო საზოგადოებას. იმ დროისთვის არსებობდა სპეციალური ტრიბუნალი იუგოსლავიასთან მიმართებაში. შეიქმნა პროკურორის ოფისში სპეციალური სამუშაო კომისია, რომელმაც შეაფასა ეს ფაქტები და საბოლოოდ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მასშტაბურობა აქტების არ იყო იმდენად მაღალი, რომ ტრიბუნალს ამაზე ემსჯელა. და მათ შორის ემსჯელა ინდივიდუალური პირების სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობაზე. რა თქმა უნდა, თავისთავად გამოწვევას წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ჭურვები, რომელიც არ ფეთქდება, რომელიც ვარდება, არ ხდება მათი აფეთქება და შემდეგ შეიძლება მათი ქიმიური შემადგენლობა უკვე ასე ვთქვათ მიწაში ჩავიდეს და დააზიანოს როგორც შიდა წყლები და ასე შემდეგ ბუნება და გარემო. ეს გამოწვევა მართლა არსებობს. ამაზეც რეაგირება მოხდა და სხვათაშორის ამან სწორედ საფუძველი დაუდო კონვენციური იარაღების შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმის შექმნას, რომლითაც გარკვეული ვალდებულებები შემოვიდა სახელმწიფოსთან მიმართებაში. რაც შეეხება ერაყს, სამწუხაროდ ვერ მოახდენ რეაგირებას ქალბატონი ოლბრაიტის კითხვას, რადგან არ ვარ დარწმუნებული ამ 500,000 ბავშვის სიკვდილთან დაკავშირებით.
ციტატის სიზუსტეში?
დიახ.
კი ბატონო, ხო, ბატონო ვალერი, ნუ გამიწყრებით. ხო, არ ვიცი თუ სხვა მიწყრება. ხო, ნუ გამიწყრებით, რა ვიცი, ხო, ბევრი კითხვა არის კონკრეტული ძალიან ამ თემაზე, ვიდრე ხა პუტინის ორეულის არსებობაზე ვიმსჯელოთ და შემდეგ თაღლითურ შედეგზე საბოლოოდ.
თუ შეიძლება ერთ რამესაც ვიტყვი.
კი, ბძანეთ და ჩემში კითხვაზე გადავა.
ხო, როდესაც ვლაპარაკობთ საერთაშორისო სასამართლოებზე, განსაკუთრებით ციხის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, რა თქმა უნდა, მას უნდა ქონდეს სიტუაციაზე იურისდიქცია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ სასამართლო მაშინ მოქმედებს, როცა სახელმწიფოს არ სურს ან არ შეუძლია რეაგირება, გარდა პოზიტიური კომპლიმენტარულობისა, როდესაც სახელმწიფო და სასამართლო
ერთმანეთს ახსენებენ,
რაც ახლა ხდება უკრაინაში. აი, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში ქონდა ითქვას, რომ ალბათ ჩვენ იგივე კითხვის ნიშანი არ უნდა დავსვათ, როგორც რუსეთის ფედერაციასთან, რამდენად სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელი ამერიკაში და შეძლებს მართლმსაჯულების განხორციელებას. და ამ კუთხით არსებობს საქმეები შიდა სასამართლოებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარის წარმომადგენლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებაში.
მაყურებლის შეკითხვა, უკრაინას და შედარება შეიძლება იქნება მოკლედ უპასუხოთ, ბოდიშს ვიხდი, უბრალოდ მინდა გადავიდე რაღაც საკითხზე. უკრაინას და შედარება შეიძლება უხერხულიცა, მაგრამ რუსეთის ხელისუფლება და ჯარი საქართველოს ტერიტორიაზე ყოველდღე იტაცებს ადამიანებს, ანადგურებს და ატერორებს, ვისაც მიწვდება. და ამ დანაშაულებზე როგორ რეაგირებს საქართველო, ვინმე იძიებს ამ საქმეებს, იძებნებიან რუსი ტერორისტები ან საქართველოს ან საერთაშორისო დონეზე? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და უხერხული არაფერია ხალხონდაც აქაც ადამიანების სიცოცხლეს.
კი, ნამდვილად. საერთაშორისო დონეზე თუ ვილაპარაკებთ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლომ სამწუხაროდ უკვე დაამთავრა საქართველოსთან მიმართებაში, არაპირებს ახალ ეპიზოდებთან მიმართებაში დაკავების ორდერის გაცემას, იმ ერთი კონკრეტული ეპიზოდის გარდა, რომელიც ეხება ცხინვალის რეგიონში 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს ქართველი სამოქალაქო პირების დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაკავებას და არასათანადო მოპყრობას. უკანონო დაკავებაზე ამ შემთხვევაში საუბარი. თუმცა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ჯერ კიდევ წარმოადგენს, უბრალოდ 2022 წლის 16 სექტემბრამდე წარმოადგენდა მექანიზმს, სადაც შეიძლებოდა მათ შორის ინდივიდუალური საჩივრების წარდგენა და ამას აკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში. ასევე არის რამოდენიმე სახელმწიფოთა შორის ისარჩელი საქართველოსა და რუსეთს შორის.
დიდი მადლობა და ასეთ საკითხზე გადავალ. აი, საკითხს მიუბრუნდები თუ შეიძლება, არ მინდა რომ ესე დაგვრჩეს. მიდგომების განსხვავება. უკრაინის ხელისუფლება ბავშვთა დეპორტაციის საკითხს უბრუნდები, რაზეც ერთი დეტალი იყო, კიდევ კარიმ ხანი აცხადებდა, რადგან იმაზე უკვე ვილაპარაკეთ, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მიუმართეს სექტემბერში და შევატყობინე, რომ ჩემი ოფისისთვის პრიორიტეტული იყო უკრაინიდან ბავშვების სავარაუდო უკანონო დეპორტაციის გამოძიებაო. რაიმე მხარდაჭერა სელოდა კონკრეტულს თუ უბრალოდ შეატყობინა?
ეს იქნებოდა მექანიზმი, რომ არა ძალისმიერი ზომებზე მიეღო გადაწყვეტილება უშიშროების საბჭოს და შემდეგ რუსეთი ყოფილიყო ვალდებული, რომ ეს შეესრულებინა და მათ შორის არაწევრი, მოდით ესე ვთქვათ, უშიშროების საბჭოს მიღმა არსებული სახელმწიფოები. Ну, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ამაზე რეაგირება არ მოხდა.
რა შეიძლება დეპორტაციის საკითხს, ჩვენ დაპატიმრების ორდერების გაცემაზე ინფორმაციაში ვნახეთ კონკრეტული მუხლები, რომლებიც შეეხებოდა უკაცრავად უნდა ვიპოვნო ეს თქვენ კი გეცოდინებათ ზეპირად ალბათ. რომელსაც ლაპარაკი იყო კონკრეტულ მუხლებზე, მერვე მუხლის პუნქტსა და ქვეპუნქტებზე, რომლებიც უკავშირდებოდა უკანონო დეპორტაციას, ან გადაადგილება, ან უკანონო თავისუფლების აღკვეთა, მძევლების აყვანა, ესეთ მუხლებს. რომ ვთქვათ პირმა ქმედებები ჩაიდინა თავაცხებთან ერთად ან სხვების მეშვეობით ჩაიდინეს დანაშაული ან დაუშვეს მათი ჩადენა, რომლებიც მისი ეფექტური ხელმძღვანელობის და კონტროლის კონტროლქვეშ იმყოფებოდნენ და ასე შემდეგ. უკრაინის პოზიცია არის, რომ ეს ეპიზოდი ბავშვების დეპორტაციისა, რომელიც ჯერ არ არის მიმდინარეა, ეს დანაშაული თუ რა ვიცი როგორ დავარქვა, რომ ეს არის გენოციდი. რადგან გენოციდის რომის სტატუტის მეექვსე მუხლში არის ასეთი პუნქტი მოსახლეობის ბავშვებისაც არის, ხო, ცალკე ნახსენები თორსტები ამ ჯგუფების, ესე ვთქვათ, გადაყვანა ერთი ქვეყნიდან მეორეში. რატომ არის ეს განსხვავება? რატომ არ მიუდგა ჰაგის ტრიბუნალი გენოციდის მუხლით ამ საკითხს?
Genocidan დაკავშირებით თქვენ მართებულად ბრძანეთ, რომ უკრაინა ამას უყურებს ბავშთა ტრანსფერს, იძულებით ტრანსფერს ერთი ეთნიკური ჯგუფიდან, მოდით ესე ვთქვათ, ნაციონალური ეროვნული ჯგუფიდან მეორე ჯგუფში, რადგან ამ შემთხვევაში უკრაინელებს, როგორც უკრაინულ ეროვნების მქონე ხალხს უყურებს რუსეთის ფედერაცია, შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ქმედება, რომლითაც განხორციელდა გენოციდი. უბრალოდ გენოციდთან მიმართებაში აუცილებელია იმის დამტკიცება, რომ სახელმწიფოს, რომელიც ამ პოლიტიკას ახორციელებს, ან მის ხელმძღვანელს სურს ამ ჯგუფის მთლიანად განადგურება კონკრეტულ ტერიტორიულ ერთეულზე. და უკრაინის პოზიცია სწორედ ამასთან ამ მიმართულებით მიდის. თუ კი ჩვენ გავიხსენებთ მათ შორის რუსეთის ფედერაციის რეტორიკას, რომელიც აგებულია ორ ასე რომ ვთქვათ ხაზზე. ერთი, ისინი ამბობენ, რომ უკრაინული ერი როგორც ასეთი არ არსებობს და მათ უნდა ვასწავლოთ რუსული ენა ამ ბავშვებს იმისთვის, რომ დაუბრუნოთ ასე რომ ვთქვათ დედა რუსეთს, და მეორე მიმართულება, რომ რეალურად ეს ომი გამოიწვია უკრაინამ და იქ არის ძალიან ბევრი ნაცისტი და დენაციფიკაციის პროცესი უნდა განხორციელდეს, რაც ისევ უკავშირდება იმას, რომ ეს ჯგუფი არის რაღაცა კონკრეტული ძალისმიერი პროცესის მატარებელი. სწორედ ამ მიმართულებით უყურებს უკრაინას შიდა გამოძიებაში. ხა საერთაშორისო სასამართლოს გადმოსახედიდან ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რატო ამ ეტაპზე არ გააკეთა. პირველი, შეიძლება იმიტომ, რომ აუცილებელია მისთვის ამ მტკიცებულებების შეგროვება, რომ თავისი სტანდარტის მიხედვით დაამტკიცოს. ჩვენ ისიც უნდა მივხვდეთ, რომ უნდა გვესმოდეს, რომ თანამშრომლობის განმავლობაში, როცა უკრაინა მიაწოდებთ მათ ინფორმაციას, ეს ავტომატურად მტკიცებულება სასამართლოსთვის არ არის. მათის უნდა შეისწავლონ და ასე ვთქვათ, და მაგრონ როგორც მტკიცებულება თავის მხრივ. შესაძლოა სასამართლოსთვის ჯერ ეს მტკიცების სტანდარტისთვის არ მიუღწევია, ეს ერთი. მეორე, ჭირდება ინფორმაციის შეგროვება იმისთვის, რომ სწორედ ეს გენოციდური განზრახვა დაინახოს პირზე, რომელზეც გასცემს დაკავების ორდერს. და მესამე, გამორიცხული არ არის, რომ დაემატოს ახალი, ასე რომ ვთქვათ, ბრალდებები, ეს იქნება პუტინი, ლვოვა, ბელოვა თუ ახალი პირები, რომლებიც მეღრმათვა დარწმუნებული, რომ სასამართლო მათზე გასცემს დაკავების ორდერს. ამიტომ ამ ეტაპზე სასამართლო ამას უყურებს, როგორც მინიმუმ ომის დანაშაულს, რადგან მოხდა პირე ბავშვების უკანონო დაკავება და მათი ტრანსფერი ოკუპირებული ტერიტორიის შიგნით და ასევე მათი დეპორტაცია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. აქვე უნდა ითქვას, რომ გენოციდსა და ომის დანაშაულს შორის გვაქვს კიდევ ერთი დანაშაული, რომელიც არის ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, და ჩემი ღრმარწმენით ფაქტობრივი გარემოებები მინიმუმას მოწმობს, რომ ეს ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული გვაქვს, რადგან ეს არის ფართომასშტაბიანი ან სისტემატიური თავდასხმა სამოქალაქო მოსახლეობაზე. თავდასხმა იგულისხმება ძალის გამოყენებით ადამიანის უფლებების დარღვევა, გარკვეული პოლიტიკის განსახორციელება. და ეს პოლიტიკა მაინდამაინც ის არ უნდა იყოს, რომ გავწყვიტოთ კონკრეტულ ტერიტორიაზე მოსახლეობა.
ხო, მესმის. და ხო, გენოციდის მუხლში ეს პუნქტი, რომელსაც მიუთითებს უკრაინის მხარე, ერთი ჯგუფიდან მეორე ბავშვების იძულებით გადაცემა, ხო. და შემდეგი შეკითხვა უკავშირდება რას? 123-ო ბრძანეთ და ჩვენ ახლა შევიტყეთ ბოლო ხანს რამდენიმე დღის წინ სომხეთის ამბავი. რა ამბავია ეს? უკვე გადაწყვეტილს ნიშნავს ის, რომ ეს 123 კი არა უკვე 124 ქვეყანაა?
სომხეთმა უნდა გაიაროს რატიფიცირების ანუ შიდა პროცედურები. ეს პროცესი ახალი დაწყებული არ არის. წლების განმავლობაში, მათ შორის როდესაც საქართველო სომხეთი პარალელურ რეჟიმში ახორციელებდა ასოცირების შეთანხმებაზე მოლაპარაკებას, რა თქმა უნდა, მათ არ მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებას და სხვა ტიპის თანამშრომლობის ხელშეკრულება აქვთ ევროკავშირთან. იქ იყო მსჯელობა იმის შესახებ, რომ მომხდარიყო სისხლის სამართლის სასამართლოს წესდების რატიფიცირება. დაახლოებით ეს არის 12-14 წლის წინ მიმდინარე პროცესი. მაშინ სომხეთის, მოდით ესე ვთქვათ, ოფიციალური პოზიცია იყო ის, რომ არსებობდა მათი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რომის წესდების წევრობა ეწინააღმდეგებოდა კონსტიტუციას, რაც იყო დაკავშირებული იმუნიტეტის საკითხთან, რადგან რომის წესდების წევრი თუ ხდები, მაშინ შენ ავტომატურად ეთანხმდები რომის წესდების მუხს, რომელიც საუბრობს იმის შესახებ, რომ მოქმედ პრეზიდენტ, საგარეო საქმეთა მინისტრ და ასე შემდეგ უნდა მოეხსნას პერსონალური იმუნიტეტი, ანუ მაშინაც კი როცა თანამდებობაზე არიან და მათ მიმართ გასცემ სასამართლო დაკავების ორდერს წევრი სახელმწიფოს, ვალდებულია რომ მოუხსნას ეს ავტომატურად ეს იმუნიტეტი. როგორ იზამს ამას სახელმწიფო, მისთვის მნიშვნელოვანი არ არის, მთავარია რომ ეს პირი მიგვაროს სასამართლოს. და სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რამდენად ეს შეესაბამებოდა საკონსტიტუციო რეგულაციებს, ასე რომ ვთქვათ, პერსონალურ იმუნიტეტთან
და სასამართლო თქვა 24 მარტს, რომ
ეს შეიცვალა. კი, ეს შეიცვალა. ალბათ მე ვარაუდობ, ამას აქვს თავისი მიზეზები. პირველი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით ბოლო ორი წლის განმავლობაში არსებული გააქტიურებული შეიარაღებული კონფლიქტის ფაზა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, ასევე გასული წლის შემოდგომას ჩვენ ხედავდით ასევე საჰაერო იერიშებს აზერბაიჯანის მხრიდან სომხეთის ტერიტორიის მიმართ და სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვყავს რუსეთი, როგორც მოდით ესე ვთქვათ, პოლიტიკური შუამავალი ამ ორ სახელმწიფო შორის, მათ სათანადო რეაგირება არ განახორციელეს და შესაძლოა ამ მხრივ აი უკრაინის მოვლენებმა დაანახა სომხეთს, რომ შეიძლება არსებობდეს სამართლებრივი გზები და იმ სამართლებრივ გზებს მისდიოს, ვიდრე ეცადოს ისევ ძველი თამაშის წესებს გაჰყვეს, სადაც რუსეთი იყო წარმოდგენილი როგორც სახელმწიფო, რომელსაც შეეძლო ამ ორ სახელმწიფო შორის მიმდინარე კონფლიქტის დროს შუამავლის როლი ეთამაშა.
ეს იგი, ერთი არის გაცემული ორდერების შესახებ ინფორმაცია და მეორე საკითხი ეს არის ის, რომ გამორიცხავთ თუ არა ფარული ორდერების არსებობას. თეორიულად უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ უბრალოდ გეკითხა.
გამორიცხული არაფერი არ არის. ამ ახლა პროცედურულად ეს არის შესაძლებელი. ისიც არ არის გამორიცხული, რომ მზადდებოდეს კიდე ახალი ორდერები, პირიქით ამის მოლოდინი ყველას აქვს, იმიტომ რომ ბატონი კარიმ ხანის განცხადებული პოლიტიკა სწორედ ის არის, რომ ის ახორციელებს ფოკუსირებას რამოდენიმე ეპიზოდზე, ვიდრე ძალიან ბევრი სიტუაცია იდიოს და იმ კონკრეტულ ეპიზოდში უფრო მეტ ადამიანზე განახორციელებს ორდერების გაცემას და შემდეგ პროცესის დაწყებას, ვიდრე აი საქამდე ხორციელდებოდა, იმიტომ რომ აქამდე არსებული პრაქტიკა იყო, რომ სამ ადამიანთან მიმართებაში ხდებოდა კონკრეტულ სიტუაციაში. აქ მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს იქნება 10-ზე მეტი ადამიანი, ვნახოთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, გადაწყვეტს თუ არა, რომ პროკურორის ოფისი ეს საჯარო გახადოს.
შეიძლება თუ არა იყოს ბოდიში ასეთ შეკითხვებისთვის.
კი, კი.
შეიძლება თუ არა პრაქტიკაში ასეთი რამის მოწმენი გავხდეთ, რომ დააკავონ რომელიმე ფარული ორდერის საფუძველზე რომელიმე მაღალჩინოსანი პუტინის ახლო ან შედარებით ახლო გარემოცვლილი.
კი, ბატონო. კი, ნამდვილ.
ასე შეიძლება გავიღვიძოთ და ვნახოთ, ხო? ხო, მაინც რომ დავაზუსტოთ, რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს. ერთი კომენტარი არის, რომელიც გაბრაზებული, მე ხა ვერ ვარკვევ, სასულიერო პირის კაცის ფოტო აქვს, პროფილის ფოტო, სახელად ქვია ნინა ბლეს და წერს გაბრაზებული ზელენსკიზე და სოფლიო საპატრიარქოზე, რომ მას დევნიან და დამაკავესო თუ ასე შემდეგ პირდაპირ ეკლესიაში. დევნა დამიწეს. ჩვენ ვიცით, ხო, რადგან ეს კომენტარია, მე ხადე ამას ვერაფერს უპასუხებთ, ბევრი კითხვა მაქვს, მაგრამ ძალიან საინტერესო სტატია არის რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.gg. იცით, რომ უკრაინაში ხელისუფლება ატარებს გარკვეულ ზომებს, რაც ქვეყნის უსაფრთხოებას უკავშირდება. Და კიევებს შორის ლავრას უკავშირდება განსაკუთრებით ეს ბოლო მნიშვნელოვანი ეპიზოდი. Da icit წერილზე, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გადაწყვიტა, რომ მიეწერა მსოფლიო პატრიარქისთვის, რომ ჩაერიოს ის კიევის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. Ძალიან საინტერესო სტატია ლელო კუნჭულიას, და უცებად წაიკითხეთ ჩვენ საიტზე, ბევრ კითხვას გაეცემა თქვენთვის პასუხი. არის ასეთი რეალობაც, ხომ? შეიძლება იყოს, რომ მიზესთა გამო შედგეს ერთი კითხვა მთავარი, ცოტა დრო დაგვრჩა და ავირი ამიტომ ამეხლართ თატვენში. ერთი, საჭიროა თუ არა იმისთვის, რომ ტრიბუნალი შედგეს, ანუ თვითონ სასამართლო შედგეს, ომის დასრულება, ომის დასრულების გაფორმება, ასე დავარქვა.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თუ აგრესიის ტრიბუნალს გულისხმობთ?
სისხლის სამართლის, ვინაიდან აგრესიისაზე ალბათ ხო. უფრო გარკვევით, არა? ორივე ზე მიპასუხოთ, არც ერთი ვიცი. ოღონდ წუთიც აღარ გვაქვს.
აჰა. რეალურად არა. ანუ ის რომ ომი დამთავრდეს, ამაზე აპრიორი არ არის არსად ნათქვამი პირიქით. უბრალოდ აქამდე არ ყოფილა ისეთი სიტუაცია, რომ ეს სწრაფად რეაგირება გაეკეთებინა პროკურორის ოფისს, როცა ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, რომ როდესაც თქვათ იგივე ერთი წლის თავზე კონფლიქტი რომ მიმდინარეობს, უკვე გაცემულიყოს დაკავების ორდერი. თუმცა რეალურად სანამ ეს გადაიქცევა ბრალდებად, აიმიტომ რომ ამ ეტაპზე ეჭმიტანელი სტატუსი აქვს, ამას დრო დაჭირდება და შემდეგ უკვე აუცილებელია ამ ადამიანის სასამართლოზე არსებითი განხილვისათვის აუცილებელია, რომ ადგილზე იყოს ბრალდებული, მათ შორის პუტინი და მარია ლუაბელოვაზე თუ ვისაუბრებთ ამ შემთხვევაში, ანუ მათი დასწრების გარეშე დაუსწრებლად განხილვა შეუძლებელია. რამდენად ეს თუ მოხდა სასწაულზე მომავალ წელს იქნა შესაძლებელი, მაშინ შეიძლება კონფლიქტი მიმდინარეობდეს და პირი აქტიურად.
ანუ თეორიულად შესაძლებელია.
ნამდვილად. იგივე შეიძლება ითქვას სპეც ტრიბუნალზეც აგრესიული ომის წარმოების შესახებ. უბრალოდ მე მგონია, რომ ამას ისევე როგორც რეალურად გარკვეულ დრო დაჭირდება შექმნას და უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ომი ამდენი ხანი არ გაგრძელდება.
მესმის, ხო, მივხვდი. და დრო მოგვეწურა აბსოლუტურად, მაგრამ თუ არ იქნება ფიზიკურად პუტინი წარდგენილი, ვერ რაღაც მიზეზების გამო სხვადასხვა შეიძლება ვეღარ ვასწრებ. არ შედგება ტრიბუნალი.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლოსში არსებითი განხილვა ვერ მოხდება. სპეც ტრიბუნალს რაც ეხება აგრესიაზე, ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, რა ფორმულირება იქნება. თუ ჩადეს in absentia trial, რაც ნიშნავს დაუსწრებლად გასამართლებას ამ ტრიბუნალის წესდებაში, მაშინ ეს შესაძლებლობა იქნება.
დიდი მადლობა. უნდა შევწყვიტოთ აქ ალბათ, თუ ეთერიდანაც გაგვთი შეს უკვე Facebook-ზე, ყოველთვაში ინტერნეტში ნამდვილად ვართ და უნდა დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. თამარ თომაშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ინტერესისა და აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. What is love? Baby, don't hurt.